Bāreņu svētdiena Rīgas vecajā svētās Ģertrūdes baznīcā sākās ar dievkalpojumu, kurā tika īpaši aizlūgts par bāreņiem un liecības sniedz cilvēki, kuri adoptējuši bērnus. Piedalījās arī vairāku bērnu namu bērni, kuri pēc dievkalpojuma tika aicināti iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās un spēlēs. Mācītājs Rinalds Grants bāreņu svētdienu redz kā iespēju nevis teoretizēt, bet reāli satikties gan ar bērniem, gan tiem, kas viņiem jau sniedz atbalstu.
Tas galvenais mērķis ir vienkārši parādīt, ka mūsu vidū ir šādi bērni, kuriem, ja tā var bieži teikt, pašiem tā balss nav tā, lai pa sevi atgādināt, vienkārši parādīt, ka viņi ir mūsu vidū. Un noteikti ne ar tādu domu, tā, nu, lai mēs justos tā kā vainīgi, bet nu, varbūt, lai ieraudzītu, ka mums blakus ir kāda iespēja par šiem bērniem atcerēties un viņu dzīves noteikti padarīt daudz skaistākas, ja viņiem ir kāda konkrēta cilvēka, nevis sistēma, kas par viņiem rūpējās.
Dievkalpojumā skaistu liecības sniedza Inese Zvirgzdiņa un Ziedonis Putnāns, kuri pusotru gadu ir mazā Emīla vecāki. Viņi vēlētos, lai viņu stāsts kalpo par iedrošinājumu arī citiem.
Iedrošināt arī pārējos, pievērst uzmanību šiem bērniem, kas ir palikuši bez vecākiem, palīdzēt pēc savas iespējas.
Mūsu pašu bērni ir jau lieli izauguši, aizgājuši savās dzīvēs. Mums ir pulciņš mazbērnu un tā doma, ka mums varētu būt vēl kāds bērns nebija, bet nu, cilvēks plāno, Dievs dara. Un pusotru gadu atpakaļ mēs iepazināmies ar Emīlu un mums ir dēliņš. Un tas iedrošinājums bija tāds viens mazs grūdienis, arī viens dzīves stāsts.
Cilvēks plāno, Dievs dara. Šo teicienu var attiecināt arī uz Janas un Ērika Babru laimes ģimeni. Viņi jau audzināja savu meitiņu, domāja par vēl kādu bērniņu, un viņu plānos neietilpa bērna adopcija. Bet reiz Jana, būdama televīzijas žurnālisti, veidoja raidījumu par adopciju. Viņai vajadzēja konsultāciju par juridiskām niansēm, un viņa piezvanīja uz zvannieku mājām. Šis zvans arī visu izmainīja.
Viņa saka, ir viens puisīts, viņa runāja uzreiz par konkrētu bērnu. Viņam tajā brīdī bija 5 mēneši un viņa teica, nu, viņš meklē mājas, bet viņš bija ļoti slims. Viņam bija gan nopietna sirdsvaina, gan vēl citas diagnozes. Un mana meitiņa, viņa teica tā, protams, ka mēs viņu ņemsim, viņš vienmēr bijis mans brālis. Un tā kā sanāca tā, ka no tā brīža, kā mums pazvanīja, patiesībā mēs pieņēmām lēmumu to bērnu vēl neredzot. Mēs pat nezinājām, kāds viņš ir, mēs tā kā pateicām jā. Un tad no tā brīža, kā viņš pie mums nonāca, mēs kārtojām tur pagaidām tos dokumentus nepieciešamos sākumam, pagāja 2 nedēļas, un tad mums bija neplānota 2 nedēļas gara grūtniecība. Un tā mēs tikām pie sava puisīša, jā, un šobrīd viņš jau ir gandrīz 1,5 gadu pie mums.
Vīrietim jau vispār tas viss savādāk, jo arī dabīgā grūtniecībā no sievieti iznāsā bērnu, un tad viņi piedzemdē bērnu un iedod vīrietim un saka, redz, mums ir bērns. Un šajā gadījumā, es domāju, tāpēc arī vīrietim daudz vieglāk to ir pieņemt. Labi, varbūt nebija šī te 9 mēnešu grūtniecība, ja, bija 2 nedēļu grūtniecība, bet tieši tāpat arī, nu, man tika iedots bērns, redz, vēl viens bērns, ā, nu, labi, mums ir vēl viens bērns, mēs viņu nu, rūpējamies un darām visu.
Varbūt mūsu stāsts var kādam palīdzēt saprast, ka arī viņš to var, ka tie nav nekādi svētie, ka tie ir parasti cilvēki un varbūt atrast kaut kādu savā sirdī tādu iespēju vismaz par to padomāt. Arī tas jau ir daudz.
Jāno un Ērika vēl piebilst, ka viņi ir ticīgi cilvēki, kuri iestājas par dzīvību un bērnu pieņemšana ģimenē viņiem bijis arī kā ticības īstenojums reālos darbos. Baiba Kušča, Latvijas radio.